Zdravíme vás srdečně z Českého rozhlasu Olomouc. Zlatý Amos je anketa o nejoblíbenějšího učitele v České republice. První ročník se konal ve školním roce 1993-94. Už jen dostat se do finále je velký úspěch. V šestici těch letošních nejlepších a nejoblíbenějších byla i paní učitelka z našeho kraje, konkrétně z Olomouce a ještě konkrétněji z fakultní základní školy Hálkova. Lenka Baše. Přihlásili ji za jejími zády žáci z její 5C, kteří o ní, stejně jako jejich rodiče, mluví jen v superlativech. Jsme rádi, že Lenka Baše přijala pozvání k mikrofonu a bude naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Příjemný poslech. Lenka Baše, paní učitelka z fakultní základní školy Hálkova v Olomouci, teď u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Vítám vás, dobrý den.
Dobré dopoledne, já vás zdravím.
Jak to, že má paní učitelka takto dopoledne čas? To se dá asi zařídit v tomto online světě, ve kterém teď žijeme.
Tak v této době se s tím rozvrhem dá pohybovat podle preferenci, tak dneska to vyhrál Český rozhlas.
My jsme za to samozřejmě moc rádi a neděkujeme jenom vám, ale i vašim žákům, kterým se ta výuka neruší, ale posunuje, abyste tady s námi mohla být živě. Jaký byl, paní učitelko, ten letošní ročník Zlatého Amose?
Tak já nemám srovnání, protože jsem tu anketu nesledovala předtím, takže můžu soudit jenom, jaký byl ten letošní. Bylo vidět už od počátku, že i organizátoři sami s tím online prostředím nemají bohužel tu zkušenost, takže musím říct, že to bylo nové nejenom pro mě, ale určitě i pro ně, protože se museli vypořádat s tou situací, ale o to bylo zajímavější.
Jak jste se do takové soutěže dostala?
Do soutěže jsem se dostala nevědomky, protože to za mě zařídili žáci. A vlastně ten postup je, že žáci nominují svého oblíbeného učitele do té ankety a to oni udělali už v listopadu loňského roku a museli proto nazbírat víc než 100 podpisů a museli ještě doložit nějaké další 3 dokumenty jako doklady o mně a teprve tím mě mohli nominovat.
Ty podpisy týkají se jen žáků anebo mohli podepisovat i jejich rodiče?
Mohli podepisovat žáci, rodiče i učitele a nemuselo se to týkat jenom naší školy, mohli podepisovat vlastně i třeba žáci už bývalí, kteří jsou na jiném typu školy a jejich rodiče.
Vy jste postoupila mezi 6 finalistů, to je zásluha vašich dětí anebo na tom už jste se jistým způsobem podepsala i vy?
Tak já bych řekla, že je to kolektivní vina, se tomu říká. Můžeme za to všichni. Oni samozřejmě za tu nominaci a potom za všechny další ty části už jsme bojovali společně.
Takže. Jakým způsobem?
Ta soutěž má několik jakoby kol, nebo ta anketa, několik fází, tak poté, co mě teda museli odtajnit, že jsem nominovaná, protože jsem musela souhlasit s tou účastí, tak nás čekalo první kolo, kde měli žáci za úkol v nějaké trojici nebo ve čtveřici obhájit mě, proč jsem nejlepší učitel. Takže jsme to pojali opravdu jako obhajobu u soudu. Stanovili jsme jednu soudkyni v kostýmu, která to odsoudila a potom jsme hledali ty další aktéry, kteří by obhájili, proč. Takže se tam vystřídalo asi 4 nebo 5 žáků. Natočili jsme i v tom online prostředí, bylo to velmi náročné, ale na dálku jsme natočili video a vlastně tady s tím videem jsme soutěžili v té první fázi toho regionálního kola.
Vy jste uspěli a do toho užšího finále jste se dostala jako jediná zástupkyně Severní a Střední Moravy. Jak to prožívala fakultní základní škola Hálkova tady v Olomouci, tedy kolegové, vedení a podobně?
Tak já bych řekla, že jsem měla ohromnou podporu, co se týká největší asi rodičů a dětí z mé třídy, kteří udělali ohromnou kampaň. A potom i všech kolegů školy, protože samozřejmě nejsem vše věd a i tady v tom online prostředí spoustu věcí jsem se musela naučit na koleni a byly ty časy a ty termíny byly velmi krátké, takže všichni kolegové se nabízeli s pomocí, ať už se to týkalo nabídky aplikací, které znají, v kterých můžeme pracovat, stříhání videa a nabízeli i svůj noční čas, takže super.
Vy jste tu cenu nezískala, nestala jste se Zlatým Amosem, nicméně už ta účast v tom finále je mimořádná. Slavili jste nějakým způsobem, alespoň přes ty obrazovky, jak to jde s dětmi?
Tam byla malinká nevýhoda toho času nebo termínu, protože to byl pátek a ještě takový ten předvelikonoční pátek, kdy děti měly potom už chuť na ty Velikonoce a volno. Takže oni to samozřejmě prožívali ve velkém stylu, dokonce přijeli někteří zástupci vybraní až k nám domů a přivezli mi různé dárky, všechno možné, co navyráběli. Takže prožívali to ohromně a víceméně i potom v to pondělí a i další dny jsme museli uspůsobit výuku. Jednak rozebírání toho finále samotného, protože tam samozřejmě pracují emoce nad rozumem u těch dětí, tak jsme si museli některé věci vysvětlit. A pak jsme to samozřejmě museli oslavit, takže...
Slavíme i teď společně, kdy jsme Lenku Baše, paní učitelku z fakultní základní školy Halkova v Olomouci, která se dostala do finále letošního ročníku ankety Zlatý Amos, pozvali do studia Českého rozhlasu Olomouc. Jak dlouho jste právě na této fakultní škole?
Řekla bych, že to bude letos 15 let.
Tak to už je dost dlouho. Je vám tam pravděpodobně dobře. Nemáte zaječí úmysly, že byste vyzkoušela něco jiného?
Řekla bych, že když je dobrá výzva, tak by asi po ní člověk sáhnout měl. Žádná taková zatím nepřišla, takže jsem maximálně spokojená v té práci s nadanými, kterou dělám. Vzhledem k tomu, že mi neumožňuje okolí blízké nějak vyzkoušet jinou praxi s těmito žáky, tak je mi tam dobře.
To bychom měli určitě vysvětlit a rozvést. Práce s nadanými. Co tedy, paní učitelko, děláte?
Snažím se působit jako učitel ve třídách, které jsou nazvány jako třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů. A lze si pod tím představit, že vzděláváme děti, které byly poradnou psychologickou a pedagogickou vybrány jako děti s mimořádným intelektovým potenciálem.
Kolik dětí máte ve třídě?
Zpravidla v těch skupinách máme 16 dětí.
Zvládá to jedna paní učitelka?
No, ty děti bývají velmi často osobnosti a lec, které z nich má třeba i přidruženou nějakou poruchu nebo vadu, nějakou dvojí výjimečnost, a u těchto žáků bývá i asistent pedagoga. A vzhledem k tomu, že v těch třídách takový žák je většinou jeden, někdy dva, někdy dokonce tři z dvojí výjimečností, tak každá ta třída, nebo skoro každá, ať nelžu, má i svého asistenta pedagoga.
Vy se netajíte tím, že s třídou pátou C, která vás přihlásila do ankety Zlatý Amos, máte doslova nadstandardní vztahy. Tak pojďme se na tu třídu teď konkrétně podívat a vysvětlit posluchačům, jak vypadá ta konkrétní výuka.
Tak tady ti moji současní páťáci se mnou pracují už od první třídy, takže je zatím velikánský kus práce z mojí i z jejich strany. A tak jako vždycky všechno není samozřejmě růžové, problémy jsou, ne že nejsou, ale učíme se s nimi pracovat a bojovat a vybojovat to vždycky k nějakému zdárnému konci. Takže spolupracujeme už dlouhodobě, ty vztahy už překlenuly u těch dětí v takové jako partnerství, oni už jsou takové jako zralejší v té páté třídě a ta podpora rodičů je maximální.
Jaké předměty vyučujete?
Tak vzhledem k tomu, že jsme na prvním stupni školy, tak kromě anglického jazyka, protože jsme zároveň jazyková škola, tak to učí samozřejmě odborní učitele, tak kromě anglického jazyka vyučují všechny předměty.
Vy jste říkala, že jde o třídu s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Jak tomu můžeme rozumět?
Tady ty třídy mají vlastně v rámci školního vzdělávacího programu mají vlastní přílohu, kde mají definované výstupy a učivo, které je nad rámec toho běžného školního vzdělávacího programu školy. Takže těm žákům se dostane jakoby více těch výstupů, více těch informací, a nejenom co se týká jakoby rychlosti té akcelerace toho učiva, jak ho získávají, ale především toho obohacování, což znamená jakoby širokosti toho spektra, které se k ním dostane.
Může do toho výběru těch žáků do té konkrétní třídy mluvit nějakým způsobem i sama škola, potažmo vy jako budoucí třídní učitelka?
Neděje se tak z pochopitelných důvodů, protože samozřejmě by tam potom docházelo k nějaké progresi rodičů, učitelů. Takže aby ten způsob byl košer, čistý v uvozovkách, tak ten výběr provádí striktně pedagogicko-psychologická poradna a nám ty děti předává jako utvořenou skupinu.
O rodičích tady teď už mluvíme po několikáté. Nakolik zasahují rodiče nějakým způsobem třeba do výuky a práce s těmito talentovanými dětmi? A nakolik je pustíte?
Ano, to se vlastně odvíjí od toho, jak si to ten třídní učitel pojme. Určitě jakoby do didakticko-metodických věcí si mluvit nenecháme, na to máme nějaké určitě svoje vize a postoje, jak tu výuku chceme vést a jak ji spatřujeme jako nejvýhodnější. Ale co se týká spolupráce vedení těch zajímavých a zájmových aktivit a té akcelerace a obohacování, tak tam, pokud jsou rodiče vstřícní, tak je využíváme maximálně, ať se jedná o diskuze, besedy, návštěvy jejich pracoviště, jejich kontakty, které využíváme k tomu, abychom se podívali do reálného světa, zkoušeli tam ty znalosti a dovednosti, tak tam se na ně obracíme často.
Vy jste vystudovala učitelství pro první stupeň základních škol a také speciální pedagogiku. Nakolik jste byla z pedagogické fakulty připravená na práci s talentovanými dětmi?
Tak to je krásná otázka. Já jsem původně šla studovat první stupeň a speciální pedagogiku s tím, že jsem v té době na střední škole působila jednak ve speciální pedagogickém centru, kde jsem pomáhala trasovat při sportech nevidomým žákům a pomáhala jsem v Unii neslyšících. A vůbec jsem neměla ani ambice, ani chuť pracovat s nadanými žáky. Já jsem se soustředila na ten druhý pol Gaussovy křivky. A na fakultě tehdy byl jednosemestrální předmět, který měl připravit na práci s nadanými a talentovanými žáky. Nicméně ten už jsem nestihla, protože jsem v té době už začala pracovat při vysoké škole na Hálkové právě v těchto třídách jako asistent ten první rok a ta praxe mě naučila víc než celá vysoká škola.
A teď mě zajímalo, po těch 15 letech troufla byste si už třeba vy sama na výuku budoucích pedagogů v takovýchto třídách?
Tak já jsem po několik let spolupracovala s Ústavem speciálně pedagogických studií, kde jsem učila předmět techniky práce s talentovanými, ale potom, když jsem se vrátila po mateřské dovolené zpátky do školy, tak už to nešlo všechno skloubit, takže teď tam za mě ten předmět vyučuje kolegyně, která také působí tady v těch třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů a předává ty naše znalosti studentům, takže...
Nicméně zvládla jste to, funguje to. Jak vypadá výuka ve vaší speciální třídě? Jak to máte s předměty, jak to máte s obsahem, jak to máte s náročností, když to jsou tak inteligentní děti?
Tak náročné to určitě je, co se týká přípravy i realizace. Snažím se, aby ta výuka i tady v té odloučené době pro ty děti byla zajímavá, aby i po tom roce k těm monitorům ještě chtěli přijít, aby se na něco těšili. A za ten rok jsem vyfiltrovala, řekla bych, takové jako tři věci, o kterých si myslím, že jsou důležité, aby to ty děti bavilo. Tak tam musí být energie. Ty děti, když necítí ze mě energii, tak ji sami ztrácí a sami jdou do takové apatie, takže náročné je to především v tom pořád v sobě hledat tu energii a tu chuť. A druhá věc, která tam musí být, je sdílení vzájemné. Ty děti strašně potřebují komunikovat to, co jim teď chybí, takže my si děláme i pokecáníčko po výuce a musím jim dát i v tom online ten prostor na to, aby mohli sdílet ty zážitky, to, co se jim děje, aby se potom nestalo, že po návratu do škol si nebudou mít co říct v uvozovkách, protože ten návrat do té reality bude těžký vztahově. No a třetí věc je komunikace, aby ty děti neztratily vůbec chuť spolu mluvit a o čem mluvit, aby to nesklouzlo jenom k tomu, že budou dostávat papír, který budou vyplňovat. Takže já se snažím tu výuku víc než papírově pojímat komunikačně, sdílením s energií, s nápadem, aby se prostě těšili, aby je to bavilo.
Paní učitelko, 15 let jste na základní škole Hálkova, to znamená, že už velkou část různých příprav a přístupů k těm předmětům, k tomu učivu máte vypracovanou. Nakolik jste to musela měnit s ohledem na online výuku?
Tak... Já prakticky jsem typ učitele, který asi neumí použít dvakrát totéž, což je jako moje velká nevýhoda. Já mám neustálou potřebu vymýšlet věci, já jsem duší kreativec a pořád potřebuju šít ty věci dětem na míru, právě proto, aby je to bavilo. Takže často vytvořím věci, mám jich šanony, které můžu darovat a darovávám, často kolegům. ale stále vytvářím nové, takže málo kdy šáhnu po něčem osvědčeném a teď v tom online prostředí se to ukazuje o to víc, že vlastně nějaké pracovní listy a něco, co jsme vytvořili třeba v rámci projektu, najednou postrádá smysl a musíme hledat úplně jiné strategie a cesty k těm žákům a jiné formy komunikace, abychom je zase přivedli k tomu chtít vědět a chtít objevovat.
Pokud máte ve třídě talentované děti, tak bych předpokládala částečně individuální přístup k těm jedincům. Dá se to dělat i online?
Tak určitě se to dělat dá, je to o to náročnější. My fungujeme na platformě Microsoft Office Teams, kde už je i možnost nějakých skupinových dělení v rámci té výuky. Takže ji určitě využíváme k tomu, abychom tu třídu třeba rozdělili na menší skupiny, aby ty děti byly donuceny týmově pracovat a samostatně něco odevzdávat a kooperovat. Ale je to o hodně náročnější než v tom běžném procesu, protože ta interakce a ta komunikace a přímá práce s tím žákem, co se týká té individualizace a diferenciace, ta strašně chybí.
Jsem také rodič, takže hodně prožívám nálož učiva, úkolu a také hodnocení. Jaký je váš přístup k těmto oblastem?
Tak opět jednou řečené, komunikace a sdílení. Hrozně mi záleží na tom, aby ty děti vyjádřili, jak to cítí, aby to vyjádřili jejich rodiče, takže posílám ankety, chci ty informace od rodičů, jak to vidí, jestli se cítí být oni jako rodiče zavalení, jestli cítí, že jejich dítě je přetížené, nebo naopak nevytížené, nebo jestli se nachází na takovém zlatém středu, což je to naše hledané optimum, ale zároveň se ptám dětí, co jim chybí, co potřebují, co dělají nerady, co jim vadí. Určitě to neberu cestou, že dělám jenom to, co děti baví. Oni se musí naučit dělat všechno i to, co je nebaví a být za to zodpovědný a tu práci odevzdat, ale musíme najít nějakou společnou cestu, tak aby to bylo únosné. Hodnotíme známkami, ale s ohromným slovním komentářem u každé té známky.
Teď jsem se chtěla zeptat, nakolik je pro vás známka důležitá, to číslo?
Neberu váhu toho čísla až tak důležitě. Pro mě je důležitá právě ta zpětná vazba toho žáka, jak se k tomu staví. Často bych měla dát známku nějakou ošklivou a nedám ji. To číslo nenapíšu, ale napíšu ten ohromný slovní komentář, kde tomu žákovi sdělím, jaké z toho mám pocity, proč si myslím, že se ty věci dějou, co může udělat pro změnu a očekávám, že mi odpoví a dá mi návrh, jak se k tomu postaví. A ti žáci jsou vedení k sebehodnocení už od prvního ročníku a oni už jsou na to natolik naučení, že vlastně oni sami cítí, proč nedávám známku a už mi rovnou píšou ten komentář dřív, než já jim. Proč se to stalo, co udělají, jak to napraví a sami se dožadují nějaké opravy. A to je pro mě to nejvíc, že vlastně sami v sobě hledají tu cestu, jak se to naučit.
To znamená, že jsou naprosto otevření a nebojí se občas i kritizovat třeba svého pedagoga, když se mu něco nelíbí?
Nebojí. Možná taky trochu chyba, já je k tomu vedu, ale vedu je k tomu tak, aby to dělali s respektem. Musí, když to přestřelí, což se taky děje, protože ty děti někdy, tak jak říkám, jednají na základě emocí, nikoli rozumu, takže ve chvíli, kdy je to zasáhne, ať už pozitivně nebo negativně, tak někdy vyskočí samozřejmě a brání tu svoji práci. Takže je vždycky usadím zpátky a řeknu ano, můžeš mi to říct, co ti vadí, ale musí to být s respektem, tak aby to nikoho neurazilo a abych měla šanci to přijmout a vyjádřit se k tomu. Tak uvidíme, jak s tím pochodí na nižším stupni gymnázia.
Ano, to je další má otázka, protože vy máte 5. C, to znamená, že vy se za chvíli, protože máme začátek dubna, budete se svými žáky loučit. Už víte, kam je to táhne?
Tak protože přihlášky na vyšší nebo nižší stupně, tak vyšší stupeň vzdělání, ale nižší stupeň gymnázia, už jsou podané, tak všichni žáci si podali přihlášku právě na gymnázia, tak uvidíme.
Držím palce. Ano, všem vašim žákům. Už jsme tady zmiňovali, že jste vystudovala speciální pedagogiku. Pracovala jste s neslyšícími a také nevidícími. Dostanete se ještě do této oblasti?
Tak vzhledem k tomu, že i v rámci studia, ale už i na střední škole jsem tady v té komunitě získala několik kamarádů, tak s nimi pořád udržuji kontakty nebo snažím se o to a moc ráda se k ním nebo za nimi vracím, ale už určitě to není tak četné, jak tomu bývalo před těmi 15 lety.
Znakovou řeč ovládáte?
Je to jak s každým cizím jazykem, když to člověk nepoužívá, tak to zapomene. Takže byť mám státnice, tak se musím velmi oprašovat, když něco potřebuju vyřešit. A teď třeba v rámci finále Zlatého Amose byla jeden z úkolů, byl naučit něco posluchače v jedné minutě, tak jsem právě učila znakovat. Takže abych neurazila vůbec komunitu a aby to nepůsobilo komicky, tak jsem musela oslovit právě své neslyšící kamarády s tím, aby mi pomohli a aby to bylo jako na nějaké úrovni. Takže zrovna teď se to hodilo.
Už několik let si v České republice zvykáme na slova integrace a inkluze. Vy jste vystudovala speciální pedagogiku. Můžete aplikovat ty věci, které jste se naučila ve své třídě, kde máte talentované žáky?
Tak byť se to může zdát neslučitelné, tak ono je si to strašně podobné. Já když jsem přišla, já jsem první působiště měla vlastně ve zvláštní škole v pomocném stupni. A když jsem přišla tady z té třídy do té třídy pro nadané žáky, tak mně to přišlo neuvěřitelně podobné, protože ti žáci se prostě vymykají tomu střednímu proudu v uvozovkách a ať jsou úplně na druhém protipolu té Gaussovy křivky, tak vrána k vráně se dá, rovný rovného si hledá. Takže oni mezi sebou mají ty své kamarády a mně to přišlo hrozně podobné, takže jsem spoustu těch věcí a těch přístupů opravdu využila, protože někde pán Bůh dal a jinde vzal. Takže i když je třeba vysoký ten inteligenční kvocient, tak ten EQ, to emotion, to někdy zaostává nebo pokulhává, je naším úkolem ho trochu dohnat, dopostrčit.
Může se do vaší třídy dostat třeba žák, který má potíže s viděním, má nějakou poruchu nebo se slyšením na vozíčku a podobně?
Určitě může, protože vlastně není vůbec vylučující se to, že ten žák má dvojí výjimečnost, že je výjimečný právě třeba z hlediska pohybu nebo sluchu a zároveň z hlediska nadání. Takže máme i takovou zkušenost v rámci té praxe. Už jsem měla ve své péči holčičku, která měla těžkou nedoslýchavost a byla mimořádně nadaná.
To se setkala s paní učitelkou dobře vybavenou. Vaši žáci o vás, když vás přihlašovali do ankety Zlatý Amos, mimo jiné napsali, že jste milá, empatická, trpělivá, srdečná, velkorysá a také zážitková. To slovo mě zaujalo a říkala jsem si, že si to nechám vysvětlit. V čem si myslíte, že jste zážitková, paní učitelko?
No, razím takovou teorii, že dítě z prvního stupně základní školy by nemělo odcházet s encyklopedickými znalostmi, i když na to má potenciál, ale že by mělo odcházet vybavené batohem zážitků, z kterých bude jednou čerpat. Protože tak, jak už jsem řekla asi dvakrát, nerada se opakuju, ale je to prostě pravda. Ty děti zakládají na emocích a všechno to, co si prožijou, a to si budou pamatovat. Takže nejde mi o to, aby uměli odvykládat abecední seznam řazení českých prezidentů, jak šli po sobě, ale budu opravdu moc ráda, když si zvolí mis prezidenta a budou vědět, proč byl lepší než ti ostatní, v čem vynikal a vlastně na základě nějakých kritických postupů a myšlenek dojdou k tomu, že seznámí se všemi, k nějakému si utvoří vztah a přenesou si to dál. Ty encyklopedické znalosti získají na vyšším stupni.
Zážitky se třídou 5C, se kterou teď ještě strávíte poslední 3 měsíce. Jaké jsou ty nej?
No, my máme těch zážitků tolik, že těžko vybírat. Oni měli právě i do ankety zpracovat ty nejoblíbenější a asi se s tím dost přeli, protože výsledkem bylo, že všechny jsou ty nej. Tradičně se snažím předávat vysvědčení netradičně, takže každé vysvědčení se pojí s nějakou událostí. Mám v oblibě učení dějepisu zážitkově, takže bych řekla, že všechny naše hodiny, kdy jsme si tady hráli na pravěk v polích za Olomoucí, nebo kdy prostě si jdeme postavit románskou stavbu a sdružená okna, všechno, co ty děti jakoby si můžou vytvořit sami a mě vtáhnou, já to vždycky připravím a oni to potom rozvinou v úplně jinou aktivitu, než jsem plánovala, zároveň mě obohatí zpátky. tak asi bych vzpomínala na hrozně moc akcí.
To znamená, že učitel musí být neustále ve střehu.
Ano. Já moc ráda improvizuju a učím to děti, takže oni improvizují potom za mě a vždycky z toho vznikne něco jako nového pro všechny strany, tak to mě na tom baví.
To, co připravujete vy svým dětem, samozřejmě kdysi připravoval někdo pro vás. Když si vzpomenete na první stupeň základní školy, co jste si odnesla jako, že ano, že zařadíte do té pedagogické praxe a co jste si řekla, tak toto rozhodně ne?
A teď jste mi připomněla, jsem četla výsledky nějakého průzkumu psychologického, co si pamatuje čtyřicátník z prvního stupně své základní školy. A bylo tam, že si pamatuje, jak paní učitelka vypadala a jaká byla. Tak já si pamatuju, jak vypadala a že byla moc hodná. A z toho pro mě vyplývá, abych já na své žáky byla milá, hodná a abych se hezky oblíkala, aby se na mě dobře dívalo.
Čili co se týče nějakých metod výuky, tak to je hluboko zasuto.
Ne, určitě není. Já jsem měla úžasnou paní učitelku, tímto jí zdravím, Olinu Jiroutovou, a vlastně ona byla ten spouštěč, že jsem šla snad studovat i pedagogiku. Úžasný člověk, vrátila jsem se k ní i na praxi. A spoustu jejich metod si pamatuju i jako dítě. Ona byla velmi kreativní a už v té době se námi dělala různé jako akce ve třídě a neseděli jsme v těch lavicích a nebyli jsme spoutaní, prostě se to rozvinulo. Tak na ní ráda vzpomínám, potom i na paní učitelku Nalezencovou, takže ty jejich metody používám. Na druhou stranu vím, že třeba děti v paralelkách neměly tak kreativní učitele, na které jsem měla já štěstí, a že oni opravdu museli opisovat a přepisovat ty školní řády, tak to mně se nikdy nestalo a k tomu bych se nikdy nechtěla snížit.
A asi jste byla hodná, ale ne?
Tak já jsem byla takové to snaživé, šikovné dítě.
Já jsem opisovala školní řád, přiznávám se dobrovolně. Tak jaký byl ten kurz zkusit učit jinak, o kterém jsem mluvila před písničkou?
Tak jedná se vlastně o přístup jakoby moderní didaktiky, efektivních nástrojů pro vyučování v současné době, který vychází z toho, že žák vlastně, že neučíme žáka jenom tady nějaké poznání encyklopedické znalosti, ale že ho učíme pracovat i s nějakým leadershipem, s nějakou sebeorganizací, sebereflexí, spoluprácí. A že učitel je vlastně jakýsi průvodce, který naplánuje tu organizaci, tu výuku, naplánuje nějaký cíl a potom přenechá ty kompetence žáků na to, jak k tomu dospět. Takže rozdělí ty role, naučí žáky spolupracovat, směřovat k nějakému výsledku v nějakém čase a být zodpovědní za tu práci, kterou odvádí.
Věřím, že se to líbí žákům. Ještě více se to určitě líbí rodičům, to, co říkáte mě tedy rozhodně, když můžu mluvit právě za tuto početnou skupinu. Nakolik se to líbí pedagogům a třeba i těm, kteří už jsou hodně dlouho zaběhlí, mají svůj přístup a své metody? Jak to vnímáte z jejich strany?
Tak asi nejde říct, že by to mělo souviset s tím, jak dlouho ten člověk učí a jak má zajeté metody. Bude to se odvíjet vždycky od osobnosti toho kantora, jestli je přístupný nebo není přístupný novým věcem. A samozřejmě, že v každém kolektivu a v celé té učitelské platformě vždycky budou příznivci a budou odpůrci a pak bude nějaký zlatý střed. Já vnímám v naší škole velký progres, spoustu lidí, kteří chtějí učit jinak, kteří si uvědomují, že ta doba prostě jde velmi rychle vpřed a že nemůžeme používat takovou tu tradiční větu, já jsem se to učil takhle, tak je to dobře. Protože já říkám, že jsme opravdu stíhačky, které se opravují za letu. To tempo je neuvěřitelně rychlé a my se během roku jsme se museli naučit pracovat s technologiemi tak, jak jsme to nepotřebovali celý život. A stejně tak se musíme přizpůsobit i těm trendům, že dneska si děti všechno najdou na internetu a my je musíme učit pracovat s těmi informacemi kriticky a musíme rozvíjet spíš ty měkké kompetence, protože ty děti informace najdou, ale jak s nimi budou pracovat, to je, má za úkol v dnešní době naučit škola.
Třídy pro talentované děti má vaše základní škola Halkova v Olomouci od školního roku 2006-2007. Držíte se i v letošním roce. Jste ojedinělé vlaštovky, anebo se to stává běžnou praxí na našich školách?
Tak běžnou praxí se to bohužel nestává, protože nadaný žák, i když už se dostal do legislativy a hodně jsme o to bojovali, tak ještě pořád v té laické veřejnosti je na něj pohlíženo jako na někoho, kdo má od Pána Boha naděleno a zvládne to sám. A proč bychom se mu měli věnovat? Spíš ať pomůže ten slabším. A ta myšlenka je spíš dotahovat podprůměr na průměr. Takže proto nám i spousta těch mozků odchází do zahraničí, kde publikují a kde třeba patentují ty svoje výzkumy. Takže v těch škol v republice, které by se systematicky věnovaly nadaným, je opravdu hrstka, protože ta legislativa není úplně nejjednodušší a dosáhnout toho, aby ta škola poskytovala rovné příležitosti ke vzdělání a naplňovala ten legislativní rámec, není opravdu jednoduché, takže paní ředitelka za nás bojuje a chce si uhájit to know-how, které máme, protože ta 15-letá praxe ukazuje, že to má smysl.
Vy jste členkou skupiny krajských metodiků péče o nadané žáky. Máte nějakou možnost změnit pohled právě na tuto problematiku a rozvířit debatu ve společnosti?
Tak až do té doby, než zasáhl koronavir, se naše skupina krajských metodiků scházela pravidelně dvakrát ročně. Nevím, jak tomu teď bude s dalšími opatřeními a jestli nám to bude umožněno. Každopádně cílem té skupiny bylo právě dávat ty podněty mezi rezortní skupině Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Udělali jsme několik velmi dobrých počinů a vlastně jsme vyvinuli několik nástrojů k tomu, jak s nadanými žáky pracovat. Spolupracovali jsme s velkými organizacemi nebo stále spolupracujeme tak, aby se to povědomí dostalo mezi co nejvíc učitelů a aby třeba i školy, které mají jenom nadšené pedagogy nebo nadšené vedení, tak aby chtěli tu myšlenku zapojit do svého vzdělávacího programu, třeba byť jenom v rámci integrace.
Spolupracujete nějakým způsobem s organizací, která se jmenuje Menza a pracuje tady v České republice?
Tak na úplných začátcích jsme spolupracovali velmi úzce, zakládali jsme klub deskových her v rámci různých školení a konferencí. Teď už ty naše cesty za posledních 5 let spolupráce jsou prakticky v rámci testování a třeba klubu nadaných dětí.
Paní učitelko, nastoupíte příští pondělí do školy, potkáte se se žáky?
Tak moje třída konkrétně v tom organizačním harmonogramu nastoupí až 19. dubna, takže my se žáky uvidíme až o týden později.
Říká Lenka Baše, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc a hostem Dity Vojnarové. Moc děkujeme za to, že jste za námi přišla a pozdravujte nejen svou úžasnou třídu 5C, ale také všechny kolegy ve škole a také rodiče těchto žáků. Děkujeme a naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naschledanou.